Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншу Гасаутай. Қазақстанның әр аймағында осы аптада ондаған белсенді мен қарапайым азаматтар сот шешімімен 10-15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Билік оларды әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 488-ші бабы, бейбіт жиындар, шерулер, пикеттер ұйымдастыру және өткізу тәртібін бұзу бойынша айыпты деп танып жауапқа тартты. Кейбір азаматтардың әкімшілік ісін сот түн ішінде қараған. Бұл адамдар әлеуметтік желіде Қазақстанда резонанс туғызған жер мәселесі және оған қатысты кейбір шерулер жайлы өз ой пікірлерін білдіргені немесе ақпаратпен бөліскені үшін жауапқа тартылғандарын айтады. Сонымен бірге бұл күндері құқық қорғау органдарына шақырту алып, заңсыз шеруге қатыспау туралы ескерту жасалып жатқан адамдардың арасында кейбір баспасөз құралдарының өкілдері де бар. Биліктің әлеуметтік желіні қолданушыларын жаппай жазаға тартуы Қазақстан конституциясында кепілдік берілген азаматтардың сөз және баспасөз бостандығын, ой-пікір еркіндігін шектемей ме? Желіде ақпарат жариялаған үшін қандай жауапкершілік жүктелуі мүмкін? Бұл туралы бүгін Азаттық Лайф хабарында әділсіз қоғамдық ұйымының өкілі Ғалия Әженовамен талқыладық. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Ғалия ханым, мамырдың 17-сінен бастап елдің әртүрлі аймағында, соның ішінде Астана мен Алматыда, облыстарда кейбір азаматтарды полицияға, прокуратураға шақырта бастады. Бұдан соң олардың бірқатарына әкімшілік іс қозғалып, алды 10, соңғы 15 тәуліктен абақтыға жабылды. Бұл адамдарды биліктің жәнегіде айып тағып қамауға алынуына негіз бар ма? Жалпы әлеуметтік желідегі жазбалар үшін қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Әлеуметтік желіні қолданушы нені білу қажет?
Ең бірінші, мен бұл жерде біздің ата заңымыз конституцияның 20-ші бабына сілтеме жасайын, өйткені ол жерде былай делінген ғой. Қазақстанда, Қазақстан Республикасында сөз бостандығы мен шығармашылығына кепілдік берілгенде және нүктесі қойып цензураға тыйым салынған деген сөз бар. Осы жерде мен бірінші айтып отырған жоқпын. Халықаралық сарапшылар, заңгерлер, жалпы қоғам белсенділері, жалпы көптеген лауазымды азаматтар, соның ішінде беткұстар біздің қаймақтарымыз, оларда бұның заңды бұзылып отырғанын анық айтып отыр. Мен жаңалығы ашпаймын, бұл жерде заң өрескел бұзылып отыр. Себебі әлі болатын факты орын алған жоқ.
Яғни митинг болған жоқ дейсіз.
Ол әлі болған жоқ. Ол бола ма, болмай ма белгісіз. Ұсталынып атқан адамдардың бірқатарының постларын, жазғандарын қарасақ, болжам ретінде бола ма, болса қалай болар екен, егер жұрт барса мүмкін былай бола ма, жоқ басқашалай бола ма деген сияқты болжам. Бұл жерде әрине көп нәрселер айтуға болады. Мәселен ки, цензура деп отырған себебім, яғни ол жерде ешкім сараптап, арнайы мынандай жерде мына жер бұзылған, мына жерде насихат бар екен, үгіттеу бар екен, шақырулар бар екен деген бір нақты мәселеге байланысты нақты біреулерге іс қозғалып, соның негізінде қаралып жатыр деп айта алмаймын. Қазіргі күнге дейін көріп отырғанымыз, ол көшеден ұстап алды, алып келді, сот басталды. Сонымен жалғасып жатыр. Ал енді ол шын негізінде қалай болғаны белгісіздеу. Содан кейін олар әлі факты болмаған қандай да бір шараны, келешекте болуы мүмкін деген болжам даған шараны, соны ұйымдастырды, немесе соған қатысты, я қатысуға шақырды деудің өзі негізсіз және заңсыз. Заңға сәйкес емес. Әрбір сайтта, әрбір әлеуметтік желіде модератор отырады, немесе модератор отырмаса өзінің бір ережелері бар. Ол ережелерге заңды бұзғау қағидалары да кіреді. Ол заңды бұзбау не? Ең бірінші, адамдардың ар-намыс іскерлік беделі, яғни жеке мүліктік емес құқықтарына тиісуге болмайды, иә? Адамдарды қорлауға болмайды, ана отырған басқа адамдарды. Содан кейін қандай да бір тәртіпсіздікке шақыруға болмайды. Нақты тәртіпсіздікке, яғни заңды бұзуға, тәртіпті бұзуға, немесе біздің елдің тұтастығын бұзуға, немесе біреуге шабуыл жасауға, немесе біреуге бір қарсы қарумен шығуға, тағысын-тағы сондай-ондай қылмыстар көп қой. Сондай нәрселердің барлығы нақты я көрсетілген сайттарда
атап жазылған, олардың
атап жазылған. Я немесе осындай мәселелерге байланысты сіздерге ескерту жасаймыз. Осындай нәрселерді жазуға болмайды дейді. Ал өте жауапкершілікпен, үлкен жауапкершілікпен қарайтын сайттар мен кейбір жаңағы блогерлер, олар өздері қадағалап модераторлық жасап отырады. Яғни егерде қандай да бір сондай бір нәрсе өтіп кететін болса, сол мезетте олар оны алып тастауға тырысады. Қысқа мерзімде. Ал енді біздің енді сарапшы ретінде қарап шыққан осындай бір посттардың ішінде мен нақты бір шақыруларды, я бір қандай да бір үндеулерді, я бір ұйымдастыруды, ешқандай ондай нәрсені көріп отырған жоқпын мен. Содан кейін сот процесі кезінде ешқандай дәлелдеме келтірілмегеннен кейін қылмыстық құрамы жоқ фактыны қылмыс деп табудың өзі негізсіз деп ойлаймын және заңсыз әрине.
Бұл жерде даудың өзі Facebook-тағы жазбадан шығып отыр, иә? Яғни жарияланымға байланысты. Ал жарияланым болғаннан кейін қарсы тарап жаңағы айыпқа тартылып отырған адамдар айтады, біздің ісімізде жазбамызда ондай заң бұзушылық жоқ деп ойлағанда айтып отыр. Осы екі дауды шешу үшін, көз жеткізу үшін сіздің пікіріңізше судья жаңағы даулы мәтінге сараптама тағайындау қажет пе? Ондай Қазақстанда жасала ма өзі? Бұл жерде мысалы көптеген мәселелер сол мәтінге байланысты даудан шығып отыр.
Бұның барлығына сараптама жүргізу қажет еді, қажет еді. Бірақ қаншалықты қажет, егер де ол жай ғана адамның пікірі болса. Ал пікірі үшін адам жауапқа тартылмайтын болса. Жоқ,
билік одан басқаша тартып тұрса, оны айыпты танып тұрса, бұл жерде сіздіңше сонда сараптама қажет емес пе? Мысалы, айыпталушы ол келіспейді.
Сараптама әрине жасау керек. Әрбір жағдайда, әрбір сөзге, әрбір пікірге сараптама жасалуы керек. Бірақ сараптама жасау үшін оның алдында болған мынау мәтін ғой, қысқа ғана мәтін. Мәтіннің алдында мәтіні бар ғой. Предыдущий контекст деген сияқты. Ол неден туындады? Ол кімнің постынан кейін пост жазылды? Немесе ол қандай жағдайда туындады? Жалпы біздің саяси ахуалда қазір қандай тақырып талқыланып жатыр? Ол неге талқыланады соншалықты үлкен қызығушылықпен және сондай бір көкейкесті мәселе ретінде? Соның барлығын тарта келе барып, осындай қысқа-қысқа біреудің пікірлеріне сараптама жасауға болады. Осы тұрғыдан қарағанда қай жағынан қарасаңыз да, бұл жерде конституцияның ең басты қағидасы сөз бостандығы, сөз еркіндігі және шығармашылық бостандығы бұзылып тұр. А конституция біз үшін нөмір бірінші заң болу керек қой, шын мәнінде.
Жалпы енді осы қолданушылардың және құқығына келсек, сіз айтып отырған конституцияда көзделген, ол осы Қазақстанда жиі бұзылды ма, бұндай оқиғалар жиі бола ма?
Жиі деген не? Сіздің ойыңызда жиі деген күнде-күнде болған нәрсе, ал біздің ойымызда ай сайын бір факты болып тұрса, ол біз үшін жиі.
Жақсы, үрдісі қалай енді Қазақстанда мысалы жыл бойынша?
Үрдісі жыл сайын жағдай қатаңдатылып, заңнама қатайып, күшейіп, күшейгенде де ол мүмкін ол бір жағынан қарағанда дұрыс та шығар, бірақ ол заңды қолдану мәселесі, мәселе осы жерде жатыр дер едім мен. Мәселен, қазақ бекерден бекер шығармаған ғой, шашал десе бас алып кепті деп, иә? Яғни, шашалу деген ол әрбір нәрсенің бір келеңсіз жағдайдың алдын алу ғой. Ал бұл жерде біз келеңсіз жағдайды әзірше көріп тұрған жоқпыз. Біздің көріп тұрғанымыз, егер де адамдардың сондай бір пікірлері бар ма, сол пікірлерге байланысты олар өз пікірлерін жариялады ма, ол олардың өздерінің пікірлері. Әрине, олар пікірлерін айтпай, өздерінің ойына, санасына, миына сақтап қалуына болар еді, иә? Бірақ ол ой ғой. Яғни адамдар ой үшін сотталып отыр деуге болады.
Рахмет, қымбатты көрермендер. Бұған дейін Freedom House, Human Rights Watch, халықаралық құқық қорғау ұйымдары Қазақстанда қамауға алынып жатқан белсенділерді дереу босатып, оларға қарсы қозғалған барлық айыптарды алып тастауға Қазақстан билігін шақырған болатын. Әзірге Қазақстанда белсенділерді жалпы әлеуметтік желі қолданушыларын ұстау жалғасып жатыр, оларға ескертулер айтылып жатыр. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың толық нұсқасын Азаттық сайтынан оқып тыңдай аласыздар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.